В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». В українському радіоефірі побільшало української мови. Набув чинності закон про україномовне квотування на радіо.
Знаєте, рік. І я думаю, що ми навіть не згадаємо, як ми жили раніше без української музики.
Америка обирає президента.
It is the most humbling feeling, Dan, because, you know, I know how much responsibility goes with this.
Чи стежите ви за перебігом цих виборів?
Та цікавить, що як буде, чи вони будуть з нашими якісь зв'язки мати, чи не будуть мати.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжує Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Наступний крок до безвізового режиму для України в Європейському Союзі можливий наступного тижня, повідомляє власний кореспондент Радіо «Свобода» у Брюсселі. За його даними, посли країн Євросоюзу можуть надати зелене світло для початку переговорів між Радою ЄС і Європейським парламентом про візову лібералізацію для України наступної середи 16 листопада. Саме наступного тижня, повідомляє кореспондент, можливе досягнення домовленості про механізм припинення чинності безвізового режиму для громадян країни, що мають його, в тому разі, якщо ЄС вважатиме це за потрібне. До досягнення цієї домовленості початок переговорів щодо безвізового режиму для України, а також Грузії і Косова, неможливий. Міністри економіки і фінансів країн-членів Європейського Союзу ухвалили розширений список російських діячів в окупованому Росією українському Криму, яких будуть стосуватися санкції ЄС. За повідомленням власного кореспондента Радіо Свобода у Брюсселі, йдеться про 6 осіб із окупованого Криму, яких Росія вважає обраними там депутатами своєї Державної Думи, Нижньої Палати Парламенту. Міністр фінансів Словаччини, яка нині головує в Раді Євросоюзу, Петер Кажемір, повідомив. Рада ЄС ухвалила нові списки стосовно обмежувальних заходів у зв'язку з діями, пов'язаними з підривом територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. До інших подій. Словенія стала ще однією державою, яка визнала дії Росії проти України актом агресії у двосторонньому документі. Про це написав у Твіттері речник президента України Святослав Цеголко. Петро Порошенко в перебігу свого візиту до Словенії і його словенський колега Борут Пахор підписали спільну декларацію, в якій вони засудили, цитую, «акт агресії на території Донецької і Луганської областей на сході України». Кінець цитати. Вони також закликали Росію негайно припинити надання фінансової, військової та іншої допомоги місцевим сепаратистам. Крім того, обидва президенти повторили, що анексія Криму Росією є грубим порушенням міжнародного права. Тому, мовиться в документі, Республіка Словенія залишається вірною невизнанню незаконної анексії Автономної Республіки Крим і Севастополя з боку Росії. Президент України Петро Порошенко заявляє, що розраховує на відповідальний вибір американського народу на президентських виборах у США. Як повідомив у Твіттері його речник Святослав Цеголко, голова держави заявив про це після переговорів із президентом Словенії Борутом Пахором у Любляні. А у самих Сполучених Штатах, де сьогодні обирають президента, дві напівголі жінки влаштували акцію протесту на виборчій дільниці у Нью-Йорку, де голосує Дональд Трамп. Протест відбувся за кілька годин до того, як Трамп прийшов голосувати. Учасники протесту, членкині американського відділку феміністського жіночого руху «Фемен», започаткованого свого часу в Україні, вигукували критичні щодо Трампа гасла, їх затримала поліція.
З випуском новин був Сергій Драчук, я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ніякого стресу. Так радіостанції коментують перший день дії нових квот на пісні українською мовою. Кажуть, так, до нових реалій підготувалися, а оскільки закон компромісний, в його виконанні не бачать особливої проблеми. Від сьогодні в радіоефірі 25% пісень мають бути українською мовою. Українська також має складати половину ефірного мовлення ведучих. Ці частки зростатимуть. Про нові реалії на радіо більше почуємо у сюжеті Олени Римовської.
Вже сам до підвіконня дотягнувся, і нарешті тато повернувся у назвах вулиць, а він чекав удома.
Підставою для радіостанції звернути більше уваги на пісні українською мовою вважає закон про квоти лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Зізнається, сказати про якийсь радикальний прорив у плані зацікавленості гуртом у переддень 8 листопада, коли закон набув чинності, не може. За словами співака, інтерес до їхньої творчості з боку радіостанції в цілому зростає останні 2 роки. Квоти, однак, вважає справою корисною.
Квоти спонукатимуть музредакторів працювати і шукати українську музику, україномовну музику. А це, в свою чергу, дасть мотиви всім тим, хто робить цей продукт. Тому що всі будуть бачити, що, власне, є для чого, є заради чого, є площадка для розміщення.
Квоти, які набули чинності 8 листопада, це зміни до закону про телебачення і радіомовлення. Вони стосуються частки пісень, а також частки ведення ефіру українською мовою. Згідно з внесеними змінами, ці частки складають 35 і 60% відповідно. Водночас обидві квоти запроваджуються поступово. Наразі, тобто впродовж першого року, вони складають 25 і 50% відповідно. Компромісним закон називали і депутати, і організації радіомовлення. З цієї причини, кажуть останні, впровадження закону не стало для радіостанцій шоком. Оксана Шавель – маркетинг-директор компанії «Тавер», що об'єднує низку найпопулярніших радіостанцій. Серед них, наприклад, «Хіт ФМ». У коментарі «Радіо Свобода» вона розповідає, квотоване мовлення радіостанції групи тестували останні 2 тижні.
Дуже довго йшло напрацювання положень цього закону, аби зробити його компромісним, можливим для виконання для радіостанцій. Тому зараз для нас немає ніякого стресу, шоку там чи ще чогось. Ми майже рік цим займалися.
Оксана Шавель називає квоту у 35% реальною, а от у тому вигляді, в якому квоти пропонувалися раніше, закон, за її словами, втілювати було б складно. У квітні тоді ще міністр культури В'ячеслав Кириленко ініціював зміни до закону про телебачення і радіомовлення, які зобов'язували б радіостанції формувати ефіри так, щоб української музики в ефірі було 50%, а 75% від цієї кількості – українською мовою. Нині віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко, як виглядає, втішений набуттям чинності компромісного закону.
Вважаю, що закон про україномовні квоти на радіо і декілька законів, які раніше були прийняті парламентом і стосувалися інформаційного простору і кіновиробництва, це важливі кроки на шляху деколонізації і побудови національної ідентичності. Я ніколи не розглядав питання впровадження квот лише як мовне, пісенне чи лінгвістичне. Це питання національної та гуманітарної безпеки країни.
Тим часом у соцмережах у рамках флешмобу «Слухай українське» поширюють пісні українською мовою, демонструючи таким чином, що контенту для радіостанцій у нових реаліях не забракне. Тарас Тополя з гурту «Антитіла» каже, все справа звички.
Дайте рік. І я думаю, що ми навіть не згадаємо, як ми жили раніше без української музики.
До флешмобу «Слухай українське» долучився і президент України Петро Порошенко. На своїй сторінці у Фейсбуці він запостив кліп гурту «Океан Ельзи» і написав: приєднуйтеся, поширюйте, популяризуйте українську пісню, бо хто ж тоді, як не ми?
Хто ж тоді, як не ми, брати?
Сьогодні 8 листопада американці з правом голосу обирають президента. Переможець стане 45-м президентом Сполучених Штатів і в день інавгурації 20 січня змінить на посаді Барака Обаму, першого афроамериканського президента в історії США. Між собою змагаються кандидат від Демократичної партії Гіларі Клінтон та республіканець Дональд Трамп. Також цього дня обирають всіх членів Палати представників, а їх 435 і третину Сенату. Обидві партії, демократична та республіканська, закликають виборців іти на дільниці. Лідери вже проголосували. Ось як Гіларі Клінтон повідомила сьогодні в Нью-Йорку присутнім на своїй дільниці.
Знаю, як багато відповідальності супроводжується і як багато людей розраховують на результат цих виборів. Що це значить для нашої країни? Я зроблю все, що зможу, якщо мені пощастить виграти сьогодні. Так сказала Гіларі Клінтон, а її опонент Дональд Трамп, республіканець, заявив ось так. Він каже, що не нервує, що дуже радий і що це відмінна можливість. Там величезний ентузіазм від усіх. Ви бачите його в цілому світі, каже Трамп. Це прекрасне почуття, зізнався він. А про те, як відбувається саме голосування, зараз почуємо в прямому ефірі від кореспондентки «Голосу Америки» Юлії Єрмоленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Юлія. Де ви зараз конкретно перебуваєте і як там проходить голосування? Хто вже, крім Клінтон та Трампа, проголосував? Як це відбувається?
Ну, власне, ці вибори вкрав Нью-Йорк. Вибори всю увагу, тому що зазвичай увага прикута до Вашингтона, зараз ця увага до Нью-Йорка, оскільки перше за понад 70 років обидва головні кандидати живуть і голосують у Нью-Йорку. Окрім того, результати виборів вони теж будуть дізнаватися, перебуваючи на відстані буквально 1.5 кілометри один від одного, тому що тут влаштовують вони свої вечірки своїх штабів. Гіларі Клінтон, звісно, з набагато більшим розмахом. Вона буде в великому центрі, який вміщує 85 тисяч людей. Ну, Дональд Трамп спочатку теж планував у величезному центрі неподалік від Клінтон, але зараз це буде в такому готелі, досить приватній атмосфері, журналістів спускають, але досить малу кількість. І, власне, голосує тут у Нью-Йорку досить жваво, але штовхалина цих немає. Ви знаєте, що понад 30% американців проголосували достроково. Це для дуже багатьох була дуже виснажлива кампанія, і люди захотіли позбавитися цього тягара якомога швидше.
Чи посилені при цьому заходи безпеки?
Так, безумовно, заходи безпеки посилені у Нью-Йорку. А зараз тут величезні проблеми з трафіком, і також перекриті кілька вулиць, особливо ті, що наближені до міста, будуть проводитися вечірки штабу Клінтон і штабу Дональда Трампа. А власне це буде всередині міста, і тому досить, скажімо так, напружено можна пересувати цим містом. Дуже багато поліцейських зараз на вулицях Нью-Йорка. Ну, ви знаєте, що також були загрози в терактів від Аль-Каїди, погрози. І тому заходи безпеки посилені, скажімо, як в часи, коли тут проводиться засідання Генеральної асамблеї ООН.
А які настрої, які очікування від цих виборів у США, Юлія?
Ну, насправді, очікування такі, що зараз скажімо, даними опитування громадської думки, Гіларі Клінтон лідирує. А українці, які проживають тут у Нью-Йорку, буквально щойно з ними спілкувалися, говорять, що приблизно українці голосують 60-40, 60 на користь Гіларі Клінтон. Ми зможемо дізнатися перші результати вже сьогодні о 9:10 вечора, коли закриваються дільниці у більшості вирішальних штатів. А окинучи, в принципі, результати можна буде дізнатися, попередні результати можна буде дізнатися. Ну, і ви знаєте, що вирішальних штатів цього разу десь 13, і найбільша увага прикута до штату Флорида. Тому що, якщо Дональд Трамп і сам програє, то, очевидно, для нього ці вибори будуть програш.
Що взагалі, ось так от гіпотетично питаючи, що буде, якщо в разі перемоги Клінтон він все ж не захоче визнавати цієї перемоги і її виграшу?
Так, я думаю, сталося так за останні півстоліття, що кандидат, який програє, має у ту ж саму ніч визнати результати волевиявлення американців. Тобто це таке звернення символічне. А легальної сили таке звернення немає. І Трамп, власне, давати заявив, що не впевнений, що зробить таке звернення, не впевнений, що визнає результати виборів. Це накликало дуже багато критики на його адресу. Однак, оскільки це немає легальної сили, це, в принципі, немає такого великого значення. Єдине, що у випадку дуже малої переваги, майже нічиєї між Дональдом Трампом і Гіларі Клінтон у ключових штатах, програвши кандидат може подати до суду із проханням перерахувати голоси. Але для цього відрив має становити не більше 5% у ключових штатах. В принципі, ризик невеликий, але він існує, оскільки цих виборчих перегонів зараз ми бачимо, що перевага постійно коливається на бік одного чи іншого кандидата. Тому це може стати.
Дякую. На прямому зв'язку із Нью-Йорка була кореспондент «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Завтра у прямому ефірі ми вже дізнаємося, очевидно, результати цих виборів. А з України громадяни Сполучених Штатів Америки вже проголосували. Про це повідомили в посольстві США в Україні. Я зазначу, що люди могли не йти на дільницю до посольства, а віддати голос згідно з процедурою, затвердженою в кожному штаті США поштою. Чи всім американцям, що живуть або перебувають в Україні, вдалося проголосувати? Кого вони підтримують і які їхні настрої? Про це дізнавалися журналісти Радіо Свобода у Львові, Харкові та Одесі.
Він вже віддав свій голос за допомогою бюлетеня для заочного голосування. Останні 3 роки Нік Макнаб періодично приїздить із Сан-Франциско в Україну для вивчення російської мови. Жив у Луганську, Дніпрі та Києві. Останні 3 місяці живе та працює викладачем англійської у Харкові. Ці вибори називає трагічними, оскільки багатомільйонна країна фактично обирає між 2 кандидатами.
It's very sad that these are the only 2 candidates that we have.
Дуже сумно, що з-поміж 330 мільйонів людей це єдині 2 кандидати, яких ми маємо. На жаль, в Америці, я вважаю, багато хто з розумних та впевнених людей не хочуть бути президентом, тому що медіа втручаються в їхнє життя кожну хвилину дня. І тому що країна стала настільки політкоректною, що кожного разу, коли кандидат відкриває рота, щоб щось сказати, якась з меншин ображається щодо того, що він каже. Люди стають гіперчутливими у США, і це багато в чому пов'язано з адміністрацією Обами.
Про бажання мати більш ніж 2 кандидати говорить і співав Брія Блесінг, американка з родом із Техасу, що проживає у Львові. У дівчини немає українського коріння, але вона вивчила українську мову, співає українські пісні. Кілька разів їздила з концертом у зону конфлікту на сході України. Сьогодні Брія увесь день стежить за виборами у США, оскільки сподівається, що новий президент буде проукраїнським і ще більше підтримуватиме Україну.
Мені здається, що світ і в першу чергу Америка не усвідомлюють, наскільки важлива ця ситуація зараз в Україні. Багато хто вважає, що це справи України і все. Але, на жаль, вони не розуміють, що це впливає на всіх. І вплине на Європу, і вплине на Америку, що буде результат цієї війни в Україні. І я би хотіла побачити, що майбутній президент це сприймає серйозніше, ніж до того сприймали цю ситуацію. І щоб дійсно почали з Україну боротися за свободу, бо це насправді важливо.
Наслідки цих виборів будуть мати велике значення для США, певен історик-дослідник Меттью Полі. Він приїхав у вересні до Одеси з Мічигана працювати над книгою. Паралельно консультує відвідувачів центру «Вікно в Америку». Через складну систему голосування в рідному штаті проголосувати професор Полі не зміг. І тепер турбується за долю своєї кандидатки.
Я скажу свою власну думку, що ці вибори зовсім не схожі на інші. Їхні наслідки будуть мати велике значення для США. Я сподіваюся, що може Хіларі Клінтон. Це мій особистий вибір. Але як людина я непокоюсь вже за те, що коли вона переможе, який буде склад Конгресу. Чи підтримують вони її законодавчу програму? Я дуже засмучений, що через систему голосування не зміг зробити свій вибір. Я повинен був написати листа поштою до свого штату, і мені мали надіслати сюди в Одесу бюлетень. Я мав проголосувати і відправити його назад у Мічиган звичайною поштою. Це створило труднощі. І з одного боку, я був певний, що мій кандидат переможе, а тепер я вже турбуюсь.
До речі, україно-американським відносинам в Одесі понад 100 років. На межі 19-20 століть тут працювало консульство Сполучених Штатів. Нині про це нагадує меморіальна дошка. Але більшості одеситів цей історичний факт маловідомий. Аліна Подрейко, Ірина Назарчук, Галина Терещук і Анатолій Мажора з Одеси, Львова і Харкова для Радіо Свобода.
Америка може поновити своє лідерство в світі з приходом до влади демократичного президента Гіларі Клінтон. У випадку ж перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа курс на самоізоляцію не лише посилиться і стане непрогнозованим. Так вважає старший науковий співробітник Атлантичної ради Адріан Каратницький. З ним розмовляла Марія Щур, і ми зараз з вами почуємо лише уривок цієї розмови, а повну версію читайте на сайті radiosvoboda.org.
Якщо підсумувати дуже коротко, то між чим і чим, між якою майбутньою політикою вибирають американці на цих виборах?
Я думаю, що американці вибирають між відкритості відносно еміграції, відносно зовнішньої торгівлі, відносно активності в різних оборонних структурах і обов'язках Америки якось захищати країни від різних небезпек. А з другої сторони буде панувати більше такий ізоляціонізм різного виміру, імміграційний ізоляціонізм, економічний націоналізм, і я би сказав, націоналізм в секторі безпеки, який буде розбудовувати, розширювати збройний потенціал Америки, але буде відмежуватись від альянсів і від союзів оборонних і буде намагатись якось обмежити обов'язки американські. Тому саме ця тенденція, особливо в секторі безпеки, в секторі, скажімо, стабільності НАТО, може бути небезпечна.
Розширене інтерв'ю з Адріаном Каратницьким на сайті radiosvoboda.org. А ми ще з вами на тему виборів у США дізнаємося від перехожих Києва, чи вони стежать за цими виборами і чи їх ця тема цікавить.
Для мене це не дуже є цікавим, тому що не дуже слідкую за політикою в цілому.
Та цікавить, що як буде, чи вони будуть з нашими якісь зв'язки мати, чи не будуть мати.
Та ні, нам більше треба цікавитися подіями в Україні, а там уже хай самі розбираються.
Чесно, я навіть не інтересувалась виборами в Америці, мені на даний момент не сформована позиція.
Ні, не так сильно, але трошки цікавлюсь, але думаю, що так, щоб особо важливий, це буде впливати на Україну також.
Ні, не смотрю. Я політикою не увлекаюсь.
В принципі, хотів би, щоб виграла Клінтон, то що воно більш лояльно до України, ніж цей товариш.
Ні, сьогодні були зайняті, не слідкували.
Від того, чи люди стежать за перебігом виборів, зміни ніякої не буде. Лише є надія сподіватися на краще, що до України буде діло в Америці, що про нас не забудуть, але, якщо чесно, то невелика буде різниця.
Ось такі думки висловили перехожі Києва, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода. А далі у «Свободі сьогодні» дізнаємося, чи стала Україна заручницею внутрішньоєвропейських криз.
Ми зробили всю домашню роботу, але нині ми залежимо від механізму призупинки тристороннього діалогу в Європейському Союзі.
У рубриці «До 40-річчя української гельсінської групи» почуємо, як бійці з передової читають вірші Василя Стуса.
Ти гнівом виросло, тепер не матимеш до нього спокою, тому ж рости і рости, допоки не впадуть тюремні двері.
І все це після анонсу наступної програми, в якій сьогодні йтиметься про пам'ятник київському князю Володимиру біля Московського Кремля в контексті спадщини Рюриковичів між Україною та Росією.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
А з вами «Свобода» сьогодні. Безвіз, застряглий у європейських кабінетах. Нідерландська блокада Українсько-Європейської асоціації. Недосконалий та нереалізований Мінськ. Ось лише частина проблемних питань, на які нині у Брюсселі намагалися шукати відповіді. Представниця українського уряду Іванна Климпуш-Цинцадзе завітала до Брюсселя, аби поговорити про все це рішуче та аргументовано. Це цитата. Водночас заклики до солідарності та єдності щодо України в Брюсселі лунали не лише з боку європейців. Детальніше про це в репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміця.
Як склянку наполовину наповнену, а не напівпорожню, бачить українське майбутнє серед європейських держав брюссельський експерт Аманда Поль. Однак, попри позитивну налаштованість, 3 роки після початку Революції Гідності перед європеїзацією України постали нові перешкоди, з якими доводиться працювати нинішньому урядові. Як пояснює представникам Євросоюзу у Брюсселі віце-прем'єр-міністр із питань євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, насамперед це війна на сході України, яка заважає розвитку держави, і берлінське рішення щодо дорожньої карти реалізації Мінських угод поки що не приносить бажаних результатів. Другий бар'єр створили Нідерланди, заблокувавши останній крок до повного впровадження угоди про асоціацію. А третій – це безвізовий режим, каже віце-прем'єр.
Ми зробили всю домашню роботу, але нині ми залежимо від механізму призупинки тристороннього діалогу в Європейському Союзі. Ми знову стали заручниками, розчаровані з огляду на те, що ми виконали. Але ж йдеться про діалог довіри. Тож ми очікуємо позитивних новин і сподіваємося, що не буде висуватися жодних додаткових умов.
Каже представник українського уряду. Європарламентар-ліберал від Литви Петрас Ауштрявічус застерігає Євросоюз не робити з Україною політичних експериментів.
Нам в Євросоюзі слід погодитися із тим, що нам бракує політичної волі для реалізації наших зобов'язань перед Україною. Візова лібералізація загубилася в кабінетах і коридорах. Таке враження, ніби Євросоюз скасовує візи вперше. Але ж ми не маємо десятки, а може й сотні безвізових режимів з третіми країнами. Гаразд, розробляється механізм призупинки безвізових режимів. Але це засвідчує брак довіри замість того, аби ще краще реалізувати такого роду домовленість.
Каже литовський євродепутат. Дотримання режиму санкцій щодо Росії та до більшої підтримки України закликав у Брюсселі і посол Сполучених Штатів у Євросоюзі Антоні Гарднер.
We belong in Europe, and Ukraine belongs in Europe.
Українці на Майдані заявили, ми належимо до Європи, і Україна належить до Європи. Я був дуже зворушений, бо ці люди за це заплатили найвищу ціну. Якщо нині Євросоюз скаже, ми втомилися і не хочемо вас підтримувати ні фінансово, ні дипломатично, то це стане жахливим провалом. Адже як ви поясните, для чого створили Євросоюз? Чи відстоює він свої цінності й Україну з її європейською історією та бажанням приєднатися до європейської родини?
Каже чільний американський дипломат. Перебуваючи у Брюсселі, віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе мала низку зустрічей з єврокомісарами і владою Бельгії. Зустрілася представниця уряду із генсекретарем Європейської служби зовнішньої діяльності Гельгою Шмідт, якій вона доводила, що збереження консолідованої позиції Євросоюзу щодо санкційного тиску на Москву необхідне до повного відновлення суверенітету України та повного виконання мінських домовленостей і повернення Україні всіх її територій, включно із Кримом, наголосила віце-прем'єр-міністр. Віталій Реміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і на закінчення програми наша рубрика. До 40-річчя української гельсінської групи.
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Загальна декларація прав людини. Стаття перша.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Ми ще повернемося безсмертні, так казав Василь Стус тюремникам радянського концтабору. Може, поет передбачав ось це? Захисники лінії розмежування з руським міром декламують вірші Стуса. «Україно, ти ще роздерта на шматки та вже крута і непокірна». Бійців записували кореспонденти Радіо Свобода.
Сто років мучених надій і сподівань, і вір, і крові, синів, що за любов тавровані. Сто серць, як сто палкотів.
Та виростають з лічаків, із шаровар, з курної хати. Раби зростають до синів своєї України. Матері.
Ти вже не згинеш, ти двожилова земля, рабована віками, і не скорить тебе дешутелям, сибірами і соловками.
Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна, ти випросталась для волі.
Ти гнівом виросла, тепер не матимеш до нього спокою. Тому ж рости і рости, допоки не впадуть тюремні двері.
І радісним буремним громом спадають з неба блискавиці. Тарасові провісні птиці слова шугають над Дніпром.
Ви можете подивитися у відеозаписі, як бійці декламують вірші Василя Стуса, і також на сайті radiosvoboda.org наша рубрика «До 40-річчя української гельсінської групи». Якраз завтра, 9 листопада, виповнюється рівно 40 років. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Історична свобода».